Έχω στην γραμμή τον κύριο Μανώλη Αχλαδιένα και τον πρόεδρο του Συλλόγου Τελιτέχνων Ηρακλείου. Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους.
Ευλογία σε όλους, όπως λέμε μεταξύ μας, αγαπητέ πρόεδρε. Να πάνε καλά τα πράγματα. Ήθελα να συζητήσουμε μέρες τώρα και το είχαμε συνεννοηθεί, αλλά βγήκε τώρα τέλος πάντων το θέμα του δημογραφικού ζητήματος, το οποίο το έχουμε κάνει και το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Η στατιστική μας υπηρεσία μας είπε ότι είμαστε πλέον 10.678.632 άτομα. Είναι ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας την 1η Ιανουαρίου του 21. Πώς το βλέπετε εσείς και πώς βλέπετε να εξελίσσετε όλη αυτή η κατάσταση?
Κοιτάξτε, αυτό που εμένα με σοκάρει, είπατε καταρχήν ότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το δημογραφικό. Πρέπει να τονίσω ότι μιλάμε σε κουφούς περιτά. Δηλαδή πληρίζουμε κλέφτικα μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό. Εγώ στέκομαι στις γεννήσεις και θα σταθούμε λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα.
Ναι.
Ο πληθυσμός της Ελλάδος μειώθηκε κατά 50-60.000.
Σωστά.
Που είναι μια πόλη σαν τα Χανιά να χάνεται κάθε χρόνο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται και παρά τα αυτά η Ελλάδα μειώνεται. Αλλά το πιο εφιαλτικό είναι ότι οι γεννήσεις έχουν φτάσει στις 84.000. Για να καταλάβετε το πρόβλημα και εσείς το ξέρετε, αλλά και οι πολλοί που μας ακούνε, θα σας πω ότι το 1974 υπήρξε συναγερμός στην Ελλάδα όσον αφορά το δημογραφικό, με την έννοια ότι τότε είδαν ότι υπάρχει εξίσωση θανάτων και γεννήσεων. Εξίσωση, προσέξτε, ενώ πριν γεννήσεις ήταν πολύ περισσότερες.
Ναι.
Τώρα τι παρατηρούμε εδώ στην έκθεση? Έχουμε 84.000 γεννήσεις και 130.000 θανάτους. Μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό? Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι περισσότεροι από γεννήσεις και παράλληλα να έχουμε αυξημένο μέσο όρο ζωής, προσδόκιμο δηλαδή. Είναι νούμερα τα οποία πρέπει να έχουν εφιαλτικά στα αυτιά των πολιτικών και πρέπει άμεσα να παρθούν μέτρα. Να σκεφτείτε παράλληλα, για να δω και μια ιδέα, ότι πέσαμε κάτω από 100.000 γεννήσεις στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή το 11 με 16 περίπου ή 17, θα μου πείτε ότι συνεχίζουμε την κρίση εμείς, αλλά μιλάω για τα στοιχεία που υπήρχαν τότε. Και τότε υπήρχε μεγάλη συζήτηση, γιατί τόσες λίγες γεννήσεις δεν είχαμε ούτε στην περίοδο του πολέμου του 40. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε αυτά.
Όπως τα αποκωδικοποιείτε εσείς, δυστυχώς την ίδια εικόνα έχω και εγώ, έχοντάς τα και μπροστά μου. Είναι τραγικό, κύριε Χλαδιανάκη, επειδή έχουν πει πάρα πολλές φορές το τι θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει. Τελικά το κράτος είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, όλοι σε εσάς, δηλαδή σε εσάς, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους.
Καταφατικά όχι. Και δεν είναι κοντά, γιατί βλέπουμε ότι κάθε μέρα τα μέτρα που παίρνονται είναι εις βάρος των οικογενειών μας. Είτε πολίτεκνοι είτε τρίτεκνοι. Σας φέρνω το τελευταίο θέμα που είχε να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, με κάτι πλεονεκτήματα που είχαν οι άνθρωποι.
Σωστά.
Με τους καναπληρωτές και τα λοιπά, που τους ταλαιπωρούν απίστευτα. Σκεφτείτε τώρα ότι ένας αναπληρωτής φέτος, με το νόμο που είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον άλλαξε την αδειοδοσία, είχε την πιθανότητα και γύριζε όλη την Ελλάδα να πάρει μια θέση για να συμπληρώνει μόρια προκειμένου να μονιμοποιηθεί κάποτε. Και μια στιγμή έρχεται ένας νόμος από το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι καταργούνται όλα αυτά και μετράνε τα μετεπτυχιακά, τα lower και τα λοιπά. Ήταν να μεροδοτήσουν το lower και το προφύσεσαι περίπου με 20 ευρώ. Και τα τρία παιδιά με 20 μόρια και τα τρία παιδιά με 9 μόρια. Με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί το φαινόμενο ακόμα και αναπληρωτές τριτεχνοί να μην μπορούν να μείνουν στην πόλη που έχουν τα παιδιά, αλλά να τους εκτοστραγίζουν στην ενδοχώρα. Με σας λέω ένα παράδειγμα στο ερώτημά σας, που υπάρχουν χιλιάδες, να πούμε για το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, που είναι ένα μέτρο στήριξης μέσα στην κρίση. Τι κάνανε με αυτό? Ήρθε το 2014 ακόμα το κράτος και θέσπισε το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης πιλωτικά, και έρχεται μετά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βάζει τα εισοδηματικά κριτήρια και τι λέει? Αν ένα παιδί είναι μόνο του, δηλαδή αν το παιδί μου, για να το κάνω πρακτικά, να το καταλάβει ο κόσμος, τελειώνει το πανεπιστήμιο, είναι άνεργο, του λέει ότι με 3.000 ευρώ εσύ μπορείς να μπει στο κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης και καλά το κάνει, θα είναι, έπρεπε να είναι μεγαλύτερο το ποσό. Mm-hmm. Αλλά έρχεται σε μια τρίτεκνη οικογένεια και τους λέει, εσύ με τρία μικρά παιδιά, το όριό σου είναι 5.400. Ακούστε κύριοι, ακούστε όσοι μας ακούτε και αν μας ακούν οι πολιτικοί. 5.400 πρέπει να έχει, λέει, μια τρίτεκνη οικογένεια για να δεις αυτό το επίδομα που μέσα στην κρίση είναι σημαντικό.
Φοβερό.
Και εμείς τι τον λέμε, κάντε το αναλογικά. Όταν δίνετε στο ένα παιδί 3 και στο άλλο είναι πενταμελής οικογένεια, αν δεν το βάλετε στα 15 χιλιάρικα, βάλτε το στα 12. Δώστε ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν να ζήσουν. Βέβαια, αυτά είναι επιμέρους το ερώτημά σας, γιατί είναι τα σημαντικά, τα πολύ σημαντικά, που έχουν να κάνουν με το θέμα της εργασίας, με το θέμα του ότι δεν παντρεύονται τα παιδιά μας και γιατί δεν παντρεύονται. Κάνουμε ολόκληρο θέμα.
Βέβαια.
Από καιρό.
Βέβαια.
Ακούσατε τίποτα να γίνει?
Όχι.
Το συζήτησε κανένας?
Όχι, γιατί κανείς δεν βλέπει τον προβληματισμό ενός νέου ζευγαριού, ας πούμε, που ίσως αποκτά ένα παιδί και μετά σκέφτεται αν θα κάνει δεύτερο, διότι δεν τα βγάζει πέρα. Και ιδιαίτερα τώρα πάλι που αυξήθηκαν τα κόστη στην ενέργεια, είναι, θα λέγαμε, εφιάλτης πραγματικός, έτσι.
Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, η πολιτική μας το 95% μετά που θα πάρουν την καρέκλα δεν ακούνε τίποτα.
Τίποτα, ναι.
Δεν βλέπουν,
ναι,
τίποτα μπροστά τους. Αγωνίζονται πώς θα ξανακαταλάβουν την ίδια καρέκλα. Mm-hmm. Και τα προβλήματα του κόσμου τα αφήνουν σε μια γωνιά. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Προς Θεού, δεν γίνομαι απόλυτος και καθολικός για όλους. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είσαι ένα πρόβλημα, μια βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν σκάσει αυτό, δεν θα υπάρχουν ούτε κοιτάξεις, δεν θα υπάρχει ούτε υγεία, ούτε παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Όταν αυτή τη στιγμή σκάσει αυτή η βόμβα, δηλαδή όταν δεν έχουμε νέους ανθρώπους να δουλέψουν και να παράγουν, και όταν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας για να μπορεί ο άλλος να παντρευτεί που είναι νέος, αναγκάζεται να φύγει. Και μάλιστα ήθελα να σας αναφέρω και για αυτούς που μου λένε ότι θα επιστρέψουν, θα δημιουργούνταν τις προϋποθέσεις, 500.000 νέοι άνθρωποι, φωτισμένοι επιστήμονες, φύγανε στο εξωτερικό, θα γενοβολήσουν εκεί και η Ελλάδα θα στερηθεί όλων αυτών των προσπαθειών που θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ή θα κάνανε, με ένα κράτος που πλήρωσε πάρα πολλά χρήματα για να σπουδάσουν.
Σωστά. Σωστά. Τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Έχουμε ανοιχτά μέτωπα, κύριε Χλαδιανάκη, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι σκέφτεστε, αλήθεια, θα κάνετε κάποια παρέμβαση?
Παρεμβάσεις κάνουμε συνέχεια. Δεν σταματάμε τις παρεμβάσεις. Και σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο. Το θέμα είναι, όπως είπα και πριν, όταν πριν από 3 χρόνια. Mm-hmm. 3 χρόνια περίπου, 2,5 χρόνια.
Ναι.
Συναντηθήκαμε με τον υφυπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη. Και του θέσε το θέμα, τότε είναι να προδώσει την Ομοσπονδία. Mm-hmm. Του θέσε το θέμα της εξομοίωσης με τους πολίτες. Ένα βασικό θέμα χρόνων που θα έπρεπε να έχει λυθεί. Και πήγαμε κοστολογημένη πρόταση. Και του είπα ότι με 5 εκατομμύρια ευρώ, προσέξτε το νούμερο και να μην ακουστεί στον κόσμο παράξενο.
Ναι, ναι, ναι.
Με 5 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσε να τα εξοικονομήσει πάρα πολύ εύκολα, θα μπορούσε να εντάξει όλες τις τρίτεχνες οικογένειες και να δώσει ένα κίνητρο σε αυτό που είναι δίτεχνη, ρεγίνα τρίτεχνη. Και το θεώρησε μικρό το ποσό. Μου είπε στον επόμενο προϋπολογισμό θα το δούμε και θα το κάνουμε. Πόσοι προϋπολογισμοί αυτό το θα.
Αχ, Θεέ μου.
Αχ, Θεέ μου. Είναι πραγματικά αστιότητα το να κάθεται κανείς να ακούει όλα αυτά που κατά καιρούς βγάζουν από το στόμα τους αυτοί οι άνθρωποι. Και βλέπετε τα δισεκατομμύρια να κάνουν πάρτι παντού.
Ναι, βόλτες.
Βόλτες, ναι. Και 5 εκατομμύρια που για τον κόσμο που μας ακούει είναι ένα τεράστιο νούμερο προς Θεού, έτσι. Απλά σαν προϋπολογισμός του κράτους και σαν δαπάνες που έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι αστείο να μπορούν, προσέξτε το επόμενο νούμερο, να μπορούν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, περίπου, που είναι οι τρίτεκνοι, να μπορούν να έχουν, ρε παιδί μου, μια ανάσα που δεν είναι σβάρος του άλλου πολίτη, να μην το εκλάβουν, γιατί καμιά φορά υπάρχει αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός. Είναι μέτρα στήριξης των οικογενειών.
Ναι.
Πώς θα γεννηθούν οι παιδιά, πείτε μου, όταν αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας παντρεύονται μετά τα 30 τόσο. Δεν προλαβαίνουν ούτε πια.
Είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα για τους πολιτικούς. Κύριε Χλαδιανάκη, θα πρέπει να...
Είναι ορισμός σήμερα να κάνεις πολλά παιδιά.
Ναι, ναι. Σας αφήνω όμως και βέβαια με την υπόσχεση, δεν χρειάζεται να σας κάνω υπόσχεση, ότι θα τα πούμε πάλι σύντομα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Εύχομαι το 22 χωρίς ομικρόν, χωρίς δέλτα, χωρίς αυτό το κορονοϊό.